Zaušnica iz Štrasbura, ki jo je dobila Slovenija v primeru izbrisanih, bo še dolgo časa odmevala. Imela bo tudi resne posledice. In vse to zgolj zaradi tropa poniglavih in neodgovornih politikov, ki so si zamaskirani s krinkami demokratično izbranih borcev za človekove pravice, pred dvema desetletjema najprej izmislili načrt o tihem administrativnem etničnem čiščenju, ga nato v največji tajnosti izvedli, nato pa vse do danes krčevito branili svoje katastrofalne napake v imenu patriotizma in ostalih domoljubnih floskul. Tisti, ki smo kritizirali takšno politiko države in opozarjali, da izgovori iz slovenskega pravosodja o zastarelosti odškodninskih postopkov ne bodo vzdržali presoje Evropskega sodišča za človekove pravice, smo imeli na koncu prav. Kot popolnoma zgrešene pa so se pokazale številne ocene najbolj prominentnih pravnih strokovnjakov in najbolj odgovornih ljudi iz vrha pravosodja v Sloveniji, ki so ves čas trdili, da odškodnin ne bo in da jih je potrebno odmisliti. Odmisliti tako, kot je Igor Bavčar v svojih navodilih to odmišljevanje zaukazal svojim podrejenim, ki so izbrisane brez odločb deportirali preko slovenskih meja. Ljubo Bavcon je kasneje zatrdil, da so bila ta nezakonita dejanja storjena v klimi ksenofobnega vetra. Dva objavljena dokumenta s podpisom Igorja Bavčarja in Slavka Debelaka sta lepo razkrila tudi smer, iz katere je ta ksenofobni veter pihal. Dokument s podpisom takratnega podsekretarja na MNZ Slavka Debelaka pa je razkril, da so policisti izbrisane deportirali iz države brez kakršnihkoli pisnih odločb in brez zakonske podlage. Ob tem je bil Igor Bavčar človek, ki je bil šele nekaj let pred tem dogodkom na čelu odbora za človekove pravice. To je bil človek, ki je nekoč pogumno branil pravice Janeza Janše. Njegov padec je personifikacija padca Slovenije iz piedestala države braniteljice človekovih pravic na raven države, ki je postala množična kršilka človekovih pravic. Danes se proti Bavčarju vodijo postopki zaradi sumov gospodarskega kriminala. Toda po sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice je to manj pomembno. Kajti danes je povsem jasno, da se je Bavčarjevo prelomno kriminalno dejanje, ki ga je izvedel kot notranji minister, zgodilo prav na področju človekovih pravic, torej tam, kjer bi Bavčar moral biti prav največji varuh in zaščitnik vseh državljanov in prebivalcev Slovenije. In zato ni nobeno presenečenje niti to, da Igor Bavčar, ki je ministrstvo za notranje zadeve vodil v času, ko je prišlo do izbrisa, sodbe ni želel komentirati. Brez besedila so nenadoma ostali tudi Grims, Gorenak in Irglova, v molk pa se je seveda zavil tudi njihov, zmeraj precej gobčen vodja, Janez Janša. Tudi od Slavka Debelaka in Andreja Štera, ki sta doslej zavračala vsakošno odgovornost pri tej katastrofalni slovenski polomiji, ni mogoče slišati nobenega komentarja. Glede na to, da smo nekateri slovensko politično elito na hude posledice diskriminacije opozarjali že pred dvema desetletjema, je presenečenje slovenskih politikov in predstavnikov strank zaradi sodbe iz Štrasbura še toliko manj razumljivo. Minister Radoslav Žerjav je tako na primer javno spomnil, da se je do zdaj zagotavljalo, da odškodnin ne bo, ker da jih ne more biti in da so se vsi postopki vodili tako, kot so se, ravno zaradi takšnega zagotavljanja. Zdaj so odškodnine tu. In zagotovo je pred vlado težka naloga, kako zahtevo realizirati. Trenutno ne vidim neke rešitve v skladu z zahtevami, pa bo neko rešitev treba najti, je dejal Žerjav. Ob tem je ponovil, da država trenutno za odškodnine nima denarja. Mar res? Toda kako je potem mogoče, da ima ta ista država še vedno denar za spodkupninami kupljene Patrije, za reševanje bank, za izplačilo odškodnin na tisoče upravičencev, ki so se postavili v vrsto za odškodnine že takoj po osamosvojitvi Slovenije? Ti izgovori so preprosto rečeno smešni. Prav neverjetno je, kako v tej državi zmeraj zmanjka denarja in pravic za najbolj marginalizirane, najbolj ranljive in najbolj odrinjene skupine v družbi. To so enkrat študentje, drugič brezposelni, tretjič delavci, vsa ta veriga domin pa se je začela podirati z najbolj pripravnimi žrtvami, ljudmi, ki so bili označeni kot agresorje in izdajalci, čeprav je bilo njihovo edino kaznivo dejanje, njihova želja, da bi tudi v novi državi živeli še naprej enako mirno kot v stari. Toda ne. Zamedljiva in šovinistična klika, ki je bila na oblasti v začetku 90-ih let, ta idejna in kadrovska predhodnica sedanje slovenske vlade, tega luksuza izbrisanim preprosto ni dovolila. Enako kolosalna je laž o tem, da naj bi bili izbrisani samo nekakšna skupina prevarantov, ki so pač kalkulirali in niso hoteli vzeti slovenskega državljanstva. Po tej perverzni logiki naj bi bilo torej dejstvo, da nekateri prebivalci Slovenije po poreklu iz drugih republik nekdanje SFRJ leta 1991 niso zaprosili za slovensko državljanstvo izenačeno z zavrnitvijo slovenskega državljanstva. Ta zavrnitev pa je bila na to med državnim uradništvom in vladajočo politiko očitno ocenjena kot nekakšna izdaja Slovenije, ki je na to sledila tej izdaji primerna kazen, deportacija ali pa druge težave zaradi izgube statusa. Vztrajanje pri njihovem do te danje državljanstvo so zamerljivi državni uradniki razumeli kot odkrito nasprotovanje osamosvojitvi Slovenije. Zato so vse prebivalci iz drugih državnih danje Jugoslavije, ki niso zaprosili za novo slovensko državljanstvo, preko noči preprosto izbrisali. Na to so te ljudi iskali v uličnih racijah, ter jih deportirali iz države. Kljub temu, da so imeli v Sloveniji družine, otroke, lastnino in delo. Zato je bilo ravnanje državnih uradnikov in politikov v Sloveniji ne samo protiustavno, pač pa tudi šovinistično in nečloveško. Toda še bolj grozljivo je dejstvo, da je šlo za dejanja, ki so imela široko podporo v javnem mnenju Slovenije, kar je pokazal tudi porazen referendum o pravicah izbrisanih. In prav zato so stokanja o grozljivih številkah odškodnin nesramno spredevedanje. Država, ki se je izbraniteljice človekovih pravic spremenila v državo množično kršilko človekovih pravic, si za svoje prestopke vsekako zasluži kazen v obliki izplačila odškodnin. To je res še najmanj, kar lahko ta država naredi za pokrivici izbrisane. Terminal je pripravil Igor Mekina.